Doug Casey, 8 suurt trendi, mis muudavad 2023. aastal põhjalikult maailma, milles me elame. Teine osa. Ma tahan mainida midagi, mis seostub sinu 7. punktiga. Just kinnitati 1,7 triljoni dollari suurune kulueelarve ja 2,6 miljardit sellest on eraldatud 6. jaanuari rünnakus osalenud inimeste vastutusele võtmiseks. 2,6 miljardit lihtsalt advokaatidele. Kuidas kommenteerid? Vastab Doug Casey. Seda on tõepoolest uskumatult palju. Keegi pole rääkinud ka sellest, et selle raha eest plaanitakse muhulgas palgata 87 000 uut maksuametnikku. See on väga suur hulk nuhtlusi. Kas nad hakkavad alamklassi järel valvet pidama? Ei. Unustage ära. Alamklassil pole raha, mida välja lüpsta. Kõrgklassil on aga advokaadid ja raamatupidajad ning nad on maksumehest sedasi turvatud. Need 87 000 maksuametnikku mõjuvad keskklassile veel laastavamalt. Me tegelikult finanseerime süsteemi, mis rõhub kõige tavalisemat inimest. Kui see raha liigub pangandussüsteemi ja elatustase liigub alla, siis tavaline inimene on ajendatud rohkem laenama, et säilitada oma endine elatustase. Võlg on justkui kett su kaela ümber. Me oleme rääkinud, kuidas üritatakse likvideerida inimeste harjumust raha säästa, aga võlgu olemine olevat hea. Võlgu olemine hoiab sind paigal, seob sind su töökohaga. Inimesed ei taha, et neid visataks nende laenudega ostetud majadest või kehvadest väikestest korteritest tänavale. Seega peab edasi töötama ja raha teenima, et võlga tagasi maksta. Viiendaks teemaks on wokeism ehk nii-öelda virgumisideoloogia ja selle laialdane aktsepteerimine uue religioonina. See ongi sisuliselt religioon. Kui nad ei usu traditsioonilisse jumalasse või ahvesse või allahisse, inimesed vajavad siiski religiooni, täpselt nagu Nõukogude Liidus ja Hiinas ja teistes riikides. Marksism oli tegelikult samuti ilmalik religioon. See andis inimestele midagi, millesse uskuda. Ma ise ei ole usklik inimene. Ma ei ole kristlane, kuigi ma kasvasin kristlasena üles. Kristuse hävitamine on osa valitseva eliidi programmist, sest kristlus annab inimesele moraalse kompassi. Me võime vaielda hea ja halva, homoseksuaalse ja heteroseksuaalse üle, aga kristluse moraalne kompass on teoorias siiski päris hea. Seda ka üritatakse hävitada ja asendada virgumisideoloogiaga. Et mis on wokeismi sõnum? Wokeism keskendub rassikvootidele, mis on täiesti hullumeelne. See paneb inimese mõtlema endast kui rassiliikmest, mitte indiviidist. Ning on kriminaalne jurutada inimestes sellist mõtlemist. Lisaks veel ka agressiivne LGBT reklaamimine. Mul ei ole probleemi sellega, mida inimesed teevad oma kehadega, oma sõprade seltsis. Probleem on selles, et neid asju propageeritakse aktiivselt. Need on põhimõtteliselt ainult kõrvalekalded, inimeste neuroosid, mida tähtsustatakse üle. Seda käsitletakse nagu mingit tüüpi voorust ja seostatakse riigivõimuga. Esimest korda märkasin ma seda Saksamaal. Ma olin Münchenis ja Ameerika saatkonna juures lehvis Ameerika Ühendriikide lipp ning selle all kohe homoseksualistlik vikerkaare lipp. Minu jaoks oli see šokeeriv, sest ma ei mõistnud, et see on niivõrd suurel määral seotud Ameerika Ühendriikide poliitilise võimuga. Ma arvasin, et see on lihtsalt inimestele, kes töötavad geide ja lesbide õiguste nimel. Valitsuse ülesanne ei ole levitada ühe inimrühma vaateid. Ei saa sundida inimesi neid aktsepteerima. Siin on seos ka nende asesõnade totrusega. Inimesi lastakse töölt lahti, sest nad ei kasuta õigeid asesõnu. See sunnib aga peale rumalust. Me oleme sunnitud tegema midagi, mis on rumal ja ebanormaalne. See on religioosne ajupesu. Usuline tõekspidamine ei pea olema loogiline, aga iga kord seda järgides tõmbab religioon sind aina rohkem enda kütkeisse. Wokeismis mängivad oma osa mõisted nagu ESG ja DIE, mitmekesisus, võrdsus ja kaasatus. Viimane tähendab põhimõtteliselt nelja raha andmist. Mis puudutab ESG-d, siis avaliku sektori ja ka erasektori ettevõtete nõukogud on kohustatud kaasama kõiki, mustanahalisi, naisi, geisid. Kaupade tootmise efektiivsus ja kasumlikkus ei mängi seal kohal enam rolli. Minu arust on siin oluline tuo paraleele religiooniga. Kujuta ette, et katoliku kirik oleks infiltreerunud igasse kooli, igasse erasektori ettevõttesse, igasse valitsusasutusse igal tasandil ja igasse suurkorporatsiooni ja hakanuks esitama nimekirja nõudmistest, kuidas üks organisatsioon peab käituma, et rahuldada püha kolmainsust või mida iganes. Inimesed arvaks, et see on talumatu. Et mis meil praegu toimub? Mingil põhjusel on täiesti perversne ilmalik religioon, aga sisse hiilinud ja keegi ei pannud tähele, kuidas see juhtus. Aga nüüd on see siin ja nõudmised on laual. Jah, tõepoolest, seda surutakse ühiskonnale peale suuresti samamoodi nagu kirik. Kirikul oli inkvisitsioon selleks, et teada, kas sa usud, mida sa pead uskuma. Ja kui sa ei uskunud, siis sind karistati. Virgumise ideoloogia on moderne versioon inkvisitsioonist, aga see läheb kaugemale. Me liigume reparatsioonide maksmise suunas inimestele, kes on kindlalt värvi nahatooniga. Kuidas seda tõestatakse, kes väärib reparatsioone ja kes mitte? Tõenäoliselt läbi suurem hulga korruptsiooni ja mõistagi ka inimliku rumaluse. Aga see võib anda ettekäände kõigilt ka vabalt DNA-d koguda. Absoluutselt, sellest pole kahtlustki. DNA on ju peamine identifikaator. See kõik kõlab väga natslikult, koguda geneetilist informatsiooni, et teha kindlaks inimeste roll ühiskonnas ja et nad on korralikult tasustatud. See on hämmastav, et inimesi, kes on huvitatud individualismist ja isikuvabadustest, kutsutakse natsideks, aga tegelikult on kutsujad ise natsid. Taaskord on tegemist keeleperverteerimisega. Kõik pööratakse pahupidi. Kogu maailma manipuleeritakse psühholoogiliselt. Sul öeldakse pidevalt, et see, mida sa arvad olevat reaalse, ei eksisteeri. Eksisteerib hoopis see asi siin. Ja kui sa ei usu, siis on see sulle ohuks. Igatahes, reparatsioonid, riigi poolt tagatud aastane sissetulek, see kõik saab olema osa tuleviku siviilreligioonist. Sa pead tahtma teha, mis on nõutud. COVID-i ja globaalse soojenemise pettusega rõhutakse samuti inimeste soovile teha head. See kõik on oma olemuselt religioosne. Dag, sa ütlesid, et inimesed tahavad teha seda, mis on hea. See on tõsi. Inimeste loomuses on teha head. See, mis praegu toimub, mida tehakse meie kultuurile, praegu eemaldatakse igasugune idee sellest, mis on hea, olgu see siis kristlus, traditsioonilised väärtused või ajaloolised viited sellele, mis on vaprus ja muu selline. Kujusid võetakse maha ja mulle tundub, et kui inimesed suudetakse piisavalt eemaldada traditsioonilistest arusaamadest, siis jääb alles pelgalt puhas leht. Ja sellele puhtale lehele saab hakata peale suruma uusi ideid sellest, mis on hea. Ja inimesed lähevad kaasa, sest inimesed tahavad ju olla head. See on tõepoolest täielik traditsiooniliste väärtuste kokkuvarisemine. Võib vajelda selle üle, kas mõni väärtus on hea või halb, aga kui sa kogu väärtuste kogumin minema pühid, siis inimesed usuvad, millesse iganes. See on väga suur asi. Religioon on väga suur tegur, mis maailma mõjutab ja tööd tehakse selle nimel, et muuta religiooni aluspõhimõtteid. Dag, kas on mingi võimalus, et see kõik ei lõppe nagu loomade farm? Mulle tundub, et see saab ainult sinna jõuda. Nad üritavad sind panna tegema head ja siis muutub see kõik väga hõimukeskseks, utilitaarseks ja brutaalseks. Jah, see liigub selle suunas tõepoolest väga kiiresti. See on täpselt nagu loomade farm. Kõik peaksid peale Orwelli 1984. aastat lugema ka tema suurepärast loomade farmi. Ma ei tea, kuidas seda saaks ümber pöörata ilma täieliku krahita, kus see korrumpeerunud süsteem lihtsalt minema ohutakse. Aga see saaks olema samuti väga ebameeldiv ja ebamugav. See on nagu tõusulaine. Laine pühib kõik minema ja siis alles vaatame, mis pärast seda on üldse alles jäänud. Aga oota, mul on veel teemasid. Kuuendaks on digitaalsed isikutõendid igal pool. See sai alguse teise maailmasõja meemidest, kus natside poolt nõuti igal võimalikul juhul dokumentide ettenäitamist. Aga peagi peab sul olema isikutunnistus, et üldse kodust välja minna. Ja kui sul ei ole isikut tõendavat dokumenti, siis sind võib kinni pidada, sest sa oled igal juhul kuidagi kahtlane. Kõigil saab olema isikut tõendav dokument ja digitaalses maailmas on loogiline, et see saab olema ka digitaalne. Kõigil on tänapäeval telefonid ja kui sul ei ole telefoni, siis ei ole sul ligipääsu ühiskonna mugavustele. Sa mainisid varem 15 minuti linnasid, mida arendatakse Oxfordis ja paljudes kohtades maailmas. Ja seda ma tegin, nii nad teavad, kuidas sind leida, kes ületas kindla joone kindlal ajahetkel. Võibolla loeb kaamera su autonumbrimärki ja nii teatakse, kus sa oled. Me teame, et sellised meetodid on juba kasutusel. Su mobiiltelefoni põhjal võib su asukoha üsna täpselt paika panna. See on samm, mida ma arvan, et me pole veel näinud, aga varsti näeme. COVID-i jälgimiseks olid mobiilirakendused, mis ütlesid su asukoha põhjal, kas sa olid kontaktis teiste inimestega. Ma arvan, et digitaalsed isikutõendid liiguvad samuti selles suunas, et oleks teada, kes sa oled füüsilises maailmas ja kes sa oled virtuaalses maailmas. Isegi kui sa istud kodus, siis on teada, mis veebilehti sa külastad, milline on su otsinguajalugu. Iga su kontakt välismaailmaga saab olema jälgitud, et oleks võimalik seda vastavalt kujundada või vajadusel su ligipääsu sellele maailmale piirata. Ma kujutan ette maailma selliste automaatsete väravatega. Näiteks 15 minuti linnade puhul tõuseb üles betoonist tõke ja sa ei pääse läbi enne, kui see autonumbrimärk on registreeritud. Kui sa tahad minna kindlale veebilehele või saata kellelegi e-maili või logida sotsiaalmeediakontole, siis on teada, kes sa oled ja kas sa võid oma tegevust jätkata. Järgmine samm on mõistagi see, et sa ei või lihtsalt luua uut e-posti aadressi, kuhu raamatukogus sisse logida. See peab olema samuti seotud sinu isikuga läbi isikutõendi ja kindlasti mõne biomeetrilise isikutuvastusviisiga. Võib-olla lihtsalt näoskanneerimine. Paljudel telefonidel on juba näotuvastussüsteemid, mis omaniku nägu skanneerides avanevad. Lisaks sellele on igal pool miljardeid kaameraid, mis näotuvastuse ja muude tegurite isegi su kõnnaku põhjal teavad, kes sa oled ja kus sa oled. Järgmine samm on muidugi kõik inimesed kiibistada, et asi kõigile mugavamaks teha. See saab tulevikus päris kindlasti sedasi olema. Ja kui sul ei ole kiipi, siis sa võid ju olla terrorist. Kui sa kiibistamisele või ükskõik, millele vastu hakkad, siis sa oled tõenäoliselt halb inimene või isegi terrorist. Aga kui sul on vabadust või traditsioonilisi väärtusi pooldavad vaated, siis sa oled kindlasti halb inimene. Seega, sotsiaalse krediidisüsteem jõuab päris kindlasti ka läände. Ja nii see paistab olevat. Sul peab olema digitaalne isikutõend, et saaks eksisteerida sotsiaalse krediidisüsteem. Digitaalne isikutõend tuleb esimesena ja siis mingi valitsusasutus hindab sind sinu interaktsioonide põhjal välise maailmaga. See kõik seostub muidugi viimase teemaga, milleks on riigikaitse. Varasemalt oli riigikaitseasutuste ülesanne tegeleda välisvaenlastega. See ülesanne on neil siiani. Meil on vaja välisvaenlasi. Ma oletan, et Hiina saab olema järgmine suur vaenlane Venema järel. Nüüd on aga fookus ka riigi sisse liikunud. Sa mainisid 2,6 miljardi suurust eelarvet advokaatidele, aga ma olen näinud või lugenud ja ma pole kindel, et võin selle tõestust kinnitada, et soovitakse kokku ajada veel üle 3000 kahtlusaluse seoses Washingtonis kapitooliumi nii-öelda rünnakuga. Nad on juba vangistanud 1000 inimest. Jah, tõepoolest, nad esitsid süüdistuse 1000-le, kui täpne olla. Ma ei tea, kui paljud neist on siiani vangistuses. Kust ma kuulsin, et on veel 3000 inimest, keda plaanitakse üle kuulata ja võibolla süüdistus esitada? Kes seda teab? See on palju loogilisem, kui see on osa 2,6 miljardilisest eelarvest. Tuhande inimese puhul on see põhimõtteliselt 2,6 miljonit iga inimese kohta. See ei hõlma endas FBI tööd inimeste kokkuajamisel või muud sellist. See on lihtsalt prokuröride kulu. Aga kui on veel suur hulk kahtlusaluseid, siis see number on palju loogilisem. Seoses sellega umbes 25 aastat tagasi loodi Ameerika Ühendriikides niinimetatud fusioonikeskused. Tuleb välja, et riigis on 79 sellist fusioonikeskust. Ja need on füüsilised keskused, kus on esindatud Federaalne juurdlusbüroo, USA sisejulgeoleku ministeerium, USA justiitsministeerium ning osariikide, kohalikud ja hõimude õiguskaitseorganid ning nende esindajad saavad teistega jagada informatsiooni inimestest, kes on nende arvates kahtlased ja sedasi omavahel koostööd teha. Et iga organisatsioon ei vaataks asju ainult oma mätta otsast. See kõik on selleks, et nad saaksid koondada jõud ning mitte üksteist kogemata terroristide pähe maha tappa. Ja need fusioonikeskused peavad tegema midagi, et õigustada oma olemasolu, mis on kõik väga ohtlik ja see on üks osa riigikaitsest. See kõik sai alguse 80-ndatel, seoses Ameerika Ühendriikide politsei militariseerimisega. See oli tolle ajal suur skandaal. Peale Vietnami sõda muutus suur osa sõjaväest ülearuseks. Oli palju ülearuseid relvi, soomusveokeid ja neil ei saanud lasta lihtsalt seisma jääda, see kanti suur osa sellest kraamist politseile. Politseil aga ei olnud neid vaja, seega alustati 80-ndatel politseile lisavarustuse jagamist. See viis omakorda selleni, et sõjaväelasi värvati politseisse eeliskorras, sest sõjaväelased oskavad hästi käske täita ja see on täpselt see, mida sa politseinikelt ka soovid. Esimest korda jõudis teema meediasse läbi 1980-ndate telesarja NYPD Blue, kus üks tegelastest juhtis SWAT-tiimi ehk kiirreageerijatest eriüksust. See oli tollal uus asi. SWAT-tiimid käisid politsei militariseerimise juurde. Aga tänapäeval on igal politseiüksusel Ameerikas oma SWAT-tiim, isegi väikesel Aspeni linnakesel Colorados. Neil on 10 meest ja tõenäoliselt ka soomusauto. Jumal teab, milleks neil seda vaja peaks minema. Doug, kas sa oled lugenud Radley Palko raamatut Sõdalas politseiniku tõus, Ameerika politseijõudude militariseerimine? Rise of the Warrior Cop, The Militarization of America's Police Forces. Ei ole, aga olen sellest raamatust kuulnud küll. See käsitleb seda teemat väga hästi ning selgitab, kuidas mindi üle rahuvalvajatelt korrakaitsjatele. Minu arvates on see väga paeluv lugemine. Küllab see on nii, täpselt nagu Harvey Silvergate'i raamat Kolm kuritegu päevas, kuidas federaalvalitsus süütuid kiusab. Three felonies a day, how the feds target the innocent. See kõik on omavahel seotud. Tuleb välja, et tegelikult teevad kõik inimesed keskmiselt kolm kuritegu päevas ja sul on vaja sõdalas politseiniku, et neid inimesi kinni püüda. Igatahes, olgu nagu on, sellised olid siis 8 trendi, mis meie elu kõige enam mõjutavad ja ma olen kindel, et need on tegelikult veelgi. Aga Doug, milline nendest trendidest sulle kõige rohkem muret valmistab? See kõik kujutab endast mitmeharulist rünnakut. Kui ma oleksin talupoeg, ajamas rahulikult oma asja oma maamajas ning riik otsustab mind rünnata, siis mis on mulle kõige ohtlikum? Kas ma kardan vaippommitamist, reaktiivpommituslennukitelt või tavalisi hävituslennukeid? Või ma peaksin ma hoopis kartma snaipreid ja jalaväge? Meid rünnatakse igast küljest ja tavaline inimene ei saa sellest lihtsalt aru. Me oleme just kui kalad, kes ujuvad saastatud vees. Jah, Doug, aga mingil hetkel muutub stress kõige selle tõttu liiga suureks. Ma muretsen muidugi sellepärast, et valitsus soovib piirata meie vabadusi ja majanduslikku toimetulekut, aga lisaks sellele muretsen ma ka teiste inimeste pärast enda ümber. Muretsen, et nende elud muutuvad aina raskemaks. Näiteks eelmisel nädalal oli suur lumetorm ning inimesed asusid rüüstama kohalik ärisid. Tundub, et oleme jõudnud punkti, kus inimestel oleks vaja just kui ainult väikest ettekäänet, et minna kuugi rüüstama. Seetõttu ma mõtlen, et mis on selleks hetkeks mil teised inimesed muutuvad minu jaoks ohtlikuks või peaksin ma hoopis kartma rohkem riiki? Ma arvan, et see on väga hea tähelepanek. Politsei on militariseeritud ning nende funktsioon on kaitsta riigi võimu, mitte riigi kodanike ja nende vara. Ning kogu see asi võib lõpuks täiesti käest minna. Aga Taag, iga väike katastroof, mis on aset leidnud, on pakkunud meile võimalust näha, kuidas suurem osa rahvastikust sellele reageerib. See annab meile väga palju aimu sellest, kuhu meie ühiskond teel on. Ameerika Ühendriikide ajaloos on näiteid looduskatastroofidest, mille puhul kogukonnad on tulnud kokku ja teinud palju head. Aga viimasel ajal on aina tihedamini näha, et kui mõni probleem esile kerkib, võib inimesi rüüstamas ja varastamas ja tapmas ja lõhkumas näha. Kuidas kommenteerid? Tänapäeval peab olema väga ettevaatlik enda kaitsmisel, sest sind võidakse kohtusse kaevata, kas selle inimese poolt, kelle eest sa end kaitsesid või tema pereliikmete poolt. Kohtukulude tõttu võid sa lõpetada pankrotis. Tulirelvade vastase sõja tõttu pole sul aga võimalik end nii kui nii kaitsta, eriti kui sul on füüsiline puue. Sam Colt tegi 80-aastase naise võrdseks tugeva noore mehega. Võta ka relv ära ja see vana naine on täielikult sõltuv mehe armust. Ma armastan relvi, aga neid tahetakse kodanikelt ära võtta. Ja neid inimesi, kes tahavad kõike seda teha, valitakse aina uuesti ja uuesti taaskord poliitilisele võimule. Sellised politikaanid on põhimõtteliselt kriminaalid, aga tavaline inimene valib neid täiesti idiootlikel põhjustel. Kes teab, võib-olla meil on tõesti vaja tõusulainet, mis kogu selle laga minema pühiks ja ühiskonnas uut algust võimaldaks. Aga Taag, saab olema huvitav näha, kuidas need trendid sel aastal realiseeruvad. Naljakas on see, et kui me esmakordselt alustasime selle podcastiga mõned aastad tagasi, siis need teemad, mida me praegu käsitlesime, tundusid täiesti utoopilised. 2 aastat tagasi tundus see kõik veel võimatu, aga nüüdseks on kõik need suundumused teoks saanud ning enamus inimesi lihtsalt aktsepteerivad seda passiivselt. Keskpankade digirahad on juba siin ja sellega lepitakse, kui alles räägiti sellest ideest kui millestki, mis hävitaks meie pangandussüsteemi. Nüüd aga kõik teavad, et see on tulemas. See on tõepoolest hämmastav, kuidas asjad on muutunud. Kuidas kommenteerid? Ja tavaline inimene on ikka veel täielikult ignorantne kõige selle suhtes, mis praegu on aset leidmas. Mul on iga nädal videokõne hulga jõukate linnainimestega ja mõnikord toon ma need teemad jutuks. Ma olen selle seltskonna must lammas, aga mingil kummalisel põhjusel mind endiselt tolereeritakse. Kõik selle gruppi liikmed on väga haritud ja väga rikkad, aga mitte just libertaarsete vaadetega. Ja nad kõik on kas teadmatuses või isegi pooldavad neid jubedaid arenguid. Ma pole kindel, miks ma ennast nende inimeste seltskonnas üldse niimoodi piinan. Mingis mõttes on see hullem kui lugeda New York Timesi, Washington Posti või Atlanticut. See rikub tuju, kui näed, kuidas halvad selgelt võidavad. Olgu Taag, ma arvan, et siin kohal lõpetame. Meil on nüüd loetletud 8 trendi, mida me jälgime ja vaatame, kuhu nad välja jõuavad. Ma ei tahaks inimesi peale nende trendide arutamist halva tujuga jätta. Kas me ei peaks lõpetama mingil positiivsel noodil? Ma kuulan sind, Taag. Kas sul on midagi positiivset, millest rääkida? Ma arvan, lõppude lõpuks on lootust, et meie olukord ei saa ehk olema nii hull, kui see oli näiteks Berliinis 1945. Või Stalingradil. Stalingradis 1943. aastal. See on tõesti väga inspireeriv. Aitäh sulle, Taag!